teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere! Oleme stuudios Kristina Lepik ja mina Merle Voola. Ja Kristina, me oleme sinuga aasta otsa tuttavad, aga selline tunne on, et see on kestnud terve igaviku. Et nüüd me oleme ka poolteist kuud veetnud Etioopias koos ja kõik see sai alguse aasta aega tagasi planeeritavast reisist. Kui sa mulle helistasid ja ütlesid, et seminari praktika sooviga tahaksid sa seda Etioopias teha.
Ja ma siis õppisin sel hetkel metodisti teoloogilises seminaris. Olin kolmandal kursusel ja pidime tegema missioni praktika. Ja mulle tundus see kuidagi lihtsam, et ma lähen kusagil ära, jätan kõik, mis siin on ja saan tehtud oma praktika. Ja siis hakkasime mõtlema, algselt oli meil seal võibolla selline suurem plaan isegi tulla suurema grupiga. Aga Etioopia ja see MTÜ Damota, mina olen natuke kokku puutunud niimoodi 5 aastat tagasi umbes, kui me tudengitega hegeldasime mütse. Siis oli projekt, et beebidele sellised soojad mütsid teha, vastsündinud beebidele. Ja siis tegelikult juba nagu kerkis see mõte, et oh, tahaks ka minna, ära näha, milline see riik on ja mis seal toimub. Aga siis see jäigi selliseks mõtteks või unistuseks. Ja nüüd, kui me siis pidin selle praktika koha valima, siis sa kuidagi tõusis esile jälle ja kirjutasin sulle, see oli vist 2019 detsember isegi. Ja minu üllatus tegelikult oli suur, et sa kohe ise nii entusiastlik olid ja kirjutasid vastu, sest meil tegelikult oli juba ainult maksimum sealt 2,5 kuud, kuni me juba pidime lendama.
Ma olin rõõmus sellepärast, et ma kogu aeg mõtlesin, et oleks ometi üks seltskond selline, kes oleks valmis tegema noortele, kes ülikooli võibolla ei astu, ja on jõudnud ka keskkooli, et nad saaksid toimetuleku praktikat. Ja mulle kuidagi tundus, et see oli täiesti täpselt see iile punkt selle mõtte peale. Ja siis üritasime seda kohe siis planeerima hakata, sest meie minek tegelikult oleks olnud sügisel. Aga siiski selle sinu idee ja selle praktika soovi pärast sai see siis kohe korraldatud. Kahjuks aga tuli globaalne COVID ja mina sain piletiga Etioopiasse sõidetud, aga sina jäid oma piletiga, mis sul oli olemas, jäid maha. Ja see kuidagi kurvastas sind väga ja mitte ainult sind, vaid teisi tuli jäid ka, sest ka Hillevi Miltop jäi maha. Aga meie siis saime ikkagi lõpuks Etioopiasse ja saime seda praktikat ellu viia. Kuidas sulle tundus üldse selles olukorras, kui pilet on olemas ja Jumal on korraldanud võimaluse, et minna? Et mis tunne see oli?
Absoluutselt see algus tekitas täiega segadust. Kuna kogu see ettevalmistus oli väga õnnistatud ja me saime kokku kõik rahad, me natuke niimoodi kogusime, tegime missioni kohvikuid ja kuidagi tõesti selline õnnistus oli kõige üle. Ja siis paar päeva enne seda, me tuli Eestis eri olukord ja siis oli ka, et Etioopia ei võtta vastu ja eks see tekitas kohe küsimuse, miks jumal, miks niimoodi pidi juhtuma ja mis mind võibolla kõige rohkem me võibolla heidutas või noh, mis ta võibolla tõmbas rivist välja. Just see, et kui ma seni oli lugesin seda sinu raamatut, mis sa olid kirjutanud ja neid blogipostitusi ja see emotsioon sealt nagu tundus selline hästi ehe ja nagu tore. Ja siis, kui sa saatsid pildi, on ju, et see üks projekt, mis meil oli madratsi tegemine, ja noh, väiksemas mahust te saite selle ellu viidud. Ja siis, kui sa nendest poistest seal saatsid ja kuidas nad koos otsustasid, et see kõige vaesem poiss on ja saab selle madratsi endale, siis see hetk, ma arvan, lihtsalt oli mul, siis ma nagu küll kukkusin nutma, et jälle ma nüüd loen seda läbi teiste kogemuse. Aga siis ma lihtsalt mõtlesin, noh, mis siis ikka, ega ma ei saa jääda norutama, et eks ma pean usaldama.
Ja me muidugi olime kogu selle Etioopia seltskonnaga seal saatsime aga infot, sest olukord oli nii öelda kriitiline, sest kutsuti ju kõiki tagasi. Aga me olime seal 4 kesi ja sellel hetkel, kui me seal viibisime, me palvetasime kogu aeg ja meil oli absoluutne kindlus, et me peame seal olema ja meil ei olnud mingit hirmu, et me ei saa tagasi. Ja olime valmis jääma sinna täpselt nii kauaks kuni vaja. Piletid olid meil olemas. Infot saime kogu aeg Eestist, et enam kohe-kohe koju ei saa ja nii edasi, aga Jumal andis mingi üle loomuliku rahu ja meil oli väga tugev üksmeel selles, et me läheme koju siis, kui meil pilet on. aga lähedased ja kodused loomulikult olid natukene ärevad, aga mitte nii liiga, et see oleks kuidagi nagu ülekohtunud tundunud, et nende suhtes. Ja ometigi oli ka selline veendumus, et ka Kristina ja Hillevi õige pea jõuavad sinna, sest tegemisi Etioopias on palju ja tõesti me plaanisime seda natuke suuremalt, aga kuna ka COVID jõudis Etioopiasse nii öelda hoiatusena, ta küll sinna ei ole tänaseni jõudnud selliselt nagu Euroopas ja mujal maailmas, aga nüüd me oleme siin uuesti tagasi Eestis ja sa oled samuti seal kaugel olnud ja nagu näed, et tegelikult olukordades, mis tunduvad täiesti kindlad, võib juhtuda nii, et mingi pööre toimub ja kõik läheb täiesti vastupidises suunas, aga Jumal annab ka sellistes olukordades täieliku rahu. Et kuidas sulle tundub praegu? Nüüd sa oled tagasi ja meil on nii palju emotsioone, et ma ei tea, mitu saadet selleks peaks olema, et sellest kõigest rääkida, et seal meil sai muidugi, oli ka nuttu ja kõik, aga samuti me olime nagu üks ihu, et see on vägev kogemus olla nii kaugel ja kogeda midagi sellist, et me ei ole olnud ju sõbrad ja me ei ole olnud tuttavad, aga me magasime ühes toas, ühes voodis, sest seal ei ole valida midagi. Et räägi, mis tunne sul on, et nüüd sa oled seal ära käinud, et kas alati on mõistlik ikkagi usaldada ja lasta kulgeda asjadel nii, nagu nad tegelikult lähevad ja õiged asjad tulevad alati lihtsalt mitte punnitades?
Jaa, eks ma nüüd lõpuni nagu hoidsin seda, selles mõttes seda ust lahti, et ma ei tea tegelikult lõpuks, kas me jälle saame minna või ei saa ja noh, ma üldiselt ka ütlen, et mina olen pigem selline loomus või selline omadus on mulle, et ma planeerin nii palju kui mina saan ja võib-olla ma planeerin isegi üle kohati ja tahan nagu hästi, et see minu plaan nüüd läheks korda ja õnnestuks. Ma olen nagu üldse võib-olla sellised viimased aastat nagu pidanud õppima seda, et ma pean lasma lahti kusagilt, võib-olla kontrolli, et sa nagu tahad kontrollida olukorda. Ja see kevad olukord näitas ka seda just, et need ootamatused tulevad, on ju olgu kui tahes selamates õnnistatud meie elu, need tulevad. Ja siit see on lihtsalt nagu elu just kui, aga Jumal ütleb, on ju, et on nende keskel ka meie kõrval. Ja ma arvan, et ei peakski tegelikult küsima, et miks Jumal mingid asjad juhtuvad, aga kuidas ma nüüd selles olukorras edasi liigun ja Jumal võib-olla mida ma saan õppida või mida sina tahad õpetada. Kui ma nüüd mõtlen tegelikult selle kevade peale, siis võib-olla Jumal nägi seda, et ma tegelikult vajasin jääda Eestisse, sest et ma vajasin oma lõputööd teha, milleks mul oli lõpuks rohkem aega, see sellepärast, et mul reis ära jäi ja ma sain lõpetatud. Ja tegelikult nüüd minnes veebruaris ma kolisin Paide siin sügisel ja olen tegelikult seal tööl koolis, kes oli kaasas natukene meie ettevalmistustes kevadel, kus me seda madratsit tõmblesime. Ja nüüd siis töötades seal ja tulles tagasi oma reisilt, ma olen saanud jagada oma kogemusi oma õpilastega, et noh, seda ma ei osanud kevadel isegi ette näha. Et ongi mingid asjad vaata, mis Jumal teab ilmselt, et on parem plaan.
Me plaanisime ju ka seekord, et me jätkame selle toimetuleku praktikaga nii, nagu me oleme seda, nagu me alustasime seda kevadel, sest lapsed tõesti vajavad selleks, et oma oskusi selleks, et oma haridust ära kasutada, et neil puudub igasugune, nagu meil on keskeri koolid, väljaõpped, alternatiivid ülikoolile, siis mõttes oli see, et õpetada tüdrukutele väikest äripidamist ja tõesti seal on rahvastik ju, suur rahvast on palju ja enda ülal pidamiseks nii öelda ei ole palju vaja, et seal toime tulla. Aga ometi, kui me sinna läksime, siis oli nii, et minnes kanakuuri ehitama või aitama kanakuuri ehitada, kohal minnes selgus, et pereisa on suremas ja kõik võttis jälle teise pöörde. Ja ometigi kõik need olukorrad mitte kunagi ei olnud seal küsimust, et miks see nii on. Vaid lihtsalt me inimestena ei teagi tegelikult, mis on Jumala plaan teine kord.
Ja mina ütleksin, et noh, absoluutselt ma olen selle poolt, et me peame ise ka kavandama ja me peame tegelikult mingeid otsuseid ja samme võtma. Aga samas just, et me nagu anname selle nagu Jumala kätte ja samas ka selle keskel, kui me planeerime tunda ära selle Jumala tahte, on ju. See ei tähenda, et Jumal ei ole selle planeerimise keskel. Aga jällegi ka elus on lihtsalt neid ootamatusi ja et ma siis ka nagu võib-olla selle, mis ma ei ole osanud ette näha, et ma nüüd seal lasen Jumalal kanda ja Jumala näidata selle võib-olla uue tee otsa. Et see on nagu kuidagi sümbioos.
Seega tegelikult see usaldus on kuidagi lihtne silma all olema seal Etioopias, sest seal on tõesti sellised olukorrad, mida siin nagu ei tule ette. aga kuidas sulle tundub, kuidas see olemine seal oli? Kas see vastas sinu ootustele ja kas sa said seal näha ja tunda midagi sellist, mida sa igatsesid?
Ma arvan, et ma sain nagu selle enda kogemuse Etioopiaga. Et kui see oli see, mis meil eelmine kevad tõmbas rivist maha, et ma ei saa jälle seda ise kogeda, siis nüüd mul on see olemas. See on täiesti teine kultuur ja täiesti teine võrreldes meiega siin. Ja eriti, kui sa lähed valgena sinna, siis see veel nagu lisab seda vürtsi. Et võibolla ka jälle seal sa pidid nagu olema valmis õppima ja kuidagi olema alandlik ja mitte võibolla võtma väga sellist, et ma tulen läänest või siit Euroopast ja ma tean, kuidas asjad peaks käima, et noh, seal lihtsalt ei käi asjad niimoodi. Aga samas, mida ma nägin just nagu, või see minu kogemus oligi see, et andes kuidagi just kui nii vähe ometi seal on sellel väga suur mõju. Noh, ma seal õpetasin inglise keelt, mis me siis lõpuks tegime, et ühele 10. Klassi poisile 5 korda nädalas ja 1 tund päevas ja jällegi noh, 2 nädalaga tundub, et noh, mis sa seal ikka ära teed. Aga see nagu omas mõju. Ma ütleks jah, et see kultuur on täiesti teine ja see nagu pani ikkagist katsuma läbi ja ma pidin ikka valvama ennast, et ma jääkaks hukka mõistma, kohut mõistma, sest mingid asjad on seal sellised väga noh, meile arusaamatud, et miks nad niimoodi teevad, saaks ju palju paremini, aga see on see, kus nemad elavad, on üles kasvanud ja on harjunud niimoodi tegema. Selliseid igasugused erinevaid emotsioon oli mul.
Keelised. Kui nüüd nende Etioopia kultuuriliste iseärasuste juurde minna ja kõigi nende väga eriliste ja emotsioonide juurde, mis seal nagu puudutavad ja millega me kokku puutusime, siis kuidas sulle tundub? Kas me üldse Aafrikasse täiesti võõra kultuuri keskele minnes võime kunagi olla valmis selleks, et mitte hukka mõista seda, kui iga päev sattuda näiteks perekondade juurde, kes traditsiooni järgides oma tüdrukute suguelundid ära lõikavad ja olla selle juures rahulik, küll nutta, aga kogeda midagi sellist, mida saab anda ainult Jumal ise selleks, et mitte hukka mõista. Kuidas sa nendele olukordadele vaatad praegu siin Eestis olles, mida me seal kogesime? Nii surma, igasuguseid erinevaid haigusi. Mina ise näiteks mõtlesin tihti selle peale, et miks siin on elul nagu suurem hind ja seal muutub äkki inimese elu hind tühiseks. Et kuidas sa tundsid ennast seal?
Ma arvan seda, et igas kultuuris on võibolla mingi traditsioone või uskumusi, mis tegelikult vajaksid muutmist. Ja need võibolla ei ole kasulikud ei inimesele endale ka ühiskonnale üldiselt, aga lihtsalt seda harjutud tegema või seal on mingid uskumused taga, mis tundub, et noh, ma ei tea, muidu tuleb Jumal taevast ja lööb su maha. Et nagu kuidagi siin, ma arvan, on kristlasena hästi oluline näha ära seda, et mis on tegelikult see kultuur, kust mina tulen, mis on nagu see minu kultuuri pärand ja samas, mis on piibel ja mida ütleb piibel. Ja nagu teha vahed selle kahe vahel, mis on, ma arvan, väga raske. Aga ometi kuidagi ära tunda seda, et kas see on see, mida Jumal tahab. Isegi kui see on olnud siin kultuuris väga pikalt, siis lõpuks kas nagu Jumal tahab sellist kannatust või piina või mis iganes see uskumus siis tähendab. Need on, ma arvan, sellised nagu tõsised küsimused ja me ei saagi võib-olla neid lahendada ära kohe, aga samas olles seal ja nähes võib-olla neid olukordi ja me vaatasime ka ühte filmi, kus rääkis ühest teisest hõimust, kus teatud lapsi peeti siis sellisteks, keda pidi ära tapma, sellepärast muidu tuleb needus selle hõimu üle. Et kui sa rääkisid sellest elu hinnast või elu väärtusest, siis mis minule ka üks tunne, mis mul seal tekis või nagu mida ma nägin, et kuna noh, Etioop on pigem ütleme vaesem riik ja see piirkond, kus me olime, see Soodova Laida on üldse Etioopes ise ka selline vaesem piirkond, et inimesed tegelevadki tegelikult selliste väga primaarsed küsimustega ja et ma saaks täna söögi lauale. Ja selles mõttes ma saan aru, et siis sa nagu ei jõuagi mõelda mingitele kõrgematele väärtustele, et see lihtsalt võtab kogu energia ära, et ma saaks täna selle söögi ja saaks söödetud oma pere ja ise ennast. Et natuke see ka võibolla dikteerib seda, et palju sa suudad ise ja palju sa näed üldse kaugemale.
Kui me Etioopiasse jõudsime, siis kolmandal päeval poisid siis Joonatan Lepik ja Martin Rumet sõitsid Manša ja Maana hõimude juurde. See sõit kestis 5 tundi autoga, 3 tundi mootorrattaga ja 2-3 tundi jala. Ja need hõimud siis, nende asukoha tõttu on neil raskendatud koolis käimine. Selle sõidu eesmärk oli siis see, et vaadata nende perede olukorda ja mõelda, mis võiks olla siis võimalus, et need lapsed ikkagi saaksid kooli. Lisaks sellele, et miks nad kooli ei saa, on diskrimineerimine ja nagu Indias kastisüsteem, siis nemad on siis puutumatud, kes toolil istuda ei või ja ometi tegemist on kristlastega, aga see uskumus on nagu väga ajalooliselt pikk ja tänapäeval siis on mingi teatud grupp inimesi, kelle lapsed ei saa nii selle pika vahemaa tõttu kui ka siis selle diskrimineerimise tõttu ei kooli ühiskonnas mingitest toimingutest osa saada, ei valimistest, ei vist ka kirikus ei ole võimalik neil käia. Ometi on nad samuti teadlikud Jeesusest ja pastorid käivad seal ka rääkimas sellest. Ja siis see on üks täiesti uudne asi meie selle 10 aasta jooksul, et kogeda midagi sellist, et teada saada sellest, et kuigi ja öeldakse, et haridus on kõigile kätte saadav ja riigikoolid tasuta, siis on palju lapsi ja perekondi, kus on kirjaoskamatus, lapsed ei saagi kooli, aga nende igatsus on nagu väga suur, et need samad hõimud siis hõimurahvad, kes elasid veel kaugemal, nad tulid ise nagu siis nii öelda vastu, kuuldes, et valged tulevad ja et on võimalus lapsi kooli saata ja siis sai see kohtumine nagu teoks, et kuidas moodi täpselt, mis põhjusel nad kooli ei saa. Ja kui nüüd tagantjärgi neid videoklippe vaadata, mida poisid seal lindistasid, siis tundub see isegi minule, kuigi ma olen igal korral Etioopias kohanud midagi uut, siis tundus see minule ka täiesti arusaamatu, et mis põhjusel ikkagi see nii kaua on nii kestnud. Aga neid küsimusi on alati lõputult, et miks ja miks, aga õnneks seal olles need küsimused selliselt ei kuma peas, et peaks hakkama mingisuguseid etteiteid tegema ja tõesti need isiklikud kokku puutad nende perekondadega, kus me tõesti ühe väikse tüdruku viisime haiglasse, kuna paar päeva tagasi oli siis temal tehtud suguelundite lõikus, oli ta lisaks ka silmapõletik, kopsupõletik ja näljast kõht punnis. Aga suur rõõm on see, et kõik need olukorrad, mis seal Etioopias on, need lõppevad nagu Ameerika film. Nagu. Kõik saavad terveks, no sel korral küll jah, lahkus ühe lapse isa, kes oli pikalt HIV positiivne ja lisaks ka tuberkuloos ja sisemised avandid. Ja neid haigusi tõesti on seal igat sorti. Kui seal nendes külades käia ja natukene toetada, millega üldse nii palju kui võimalik, siis loomulikult tuleb neid igalt poolt juurde, kes abi vajavad. Aga meiega kaasas oli ka üks arst, Martin Rumet siis, kes on perearst. Ja tema kirjutas kõik see 6 nädalat, kui ta seal oli, raamatud siis kohalikest ravimtaimedest. Ja see sai ka ühe keskkooli õpilase poolt Jolaita keelde tõlgitud, nii et järgmine kord, kui me läheme, siis ma usun, et neid trükkiseid saab kasutada ja neid külapiirkondadesse jagada. Et väga lihtsatel meetoditel on võimalik tegelikult paljudes olukordades ravi, aga oskus ja haridus on ikkagi see, mis takistab seda.
Jah, ja ma arvan, sellepärast ka nendel õpilastel on nii suur motivatsioon õppida ja no seda ma nägin küll täiega kõigi nende meie keskkooli õpilaste puhul ja nende poiste puhul, kellega rohkem seal suhtlesime, kuidas no, nad tahavad ja nad juba no, teavad ka seda umbes, mis ameti nad tahavad õppida ja et see on kuidagi selline teistsugune. Et võibolla Eestis, no, kui ma olin seal ja ma nägin, et meie oma heaolu ühiskonnaga, kuidas me oleme võib-olla ära kaotanud mingid väärtused või kuidagi, meil on lihtsalt nii lihtsasti kätte saadav, meil on hariduski nii lihtsalt kätte saadav. Ja kui nüüd õpilasel on endal ka see motivatsioon, siis teda õpetada on ka poole kergem. Et see on nagu ilus näha, tõesti, et nad tahavad ja nad teavad seda, on ju, et siis nende pereolukord paraneb. Ja just ka see, et nad ongi on ju valmis, no, on ju nad lähevad tööle ja nad kas või ehitavad oma vanematele uue maja. Ja hästi selline pere keskne ja mõtla sellele perel oleks ka hea.
Jah, eks selles kultuuris on ka väga palju positiivset, et iga haridust saav noormees läheb ja ehitab oma vanematele maja enne, kui ta oma elu alustab. Inimesed, kes lahkuvad leinajatega, ollakse väga pikka aega, teda ei jääta üksi, ei ööseks, ei päevaks. Muidugi see nutt on natukene meile arusaamatu ja väsitav, aga vahel tundub, et kui see meeletu lein ja nutt ja kisa seal ümber kestab kaks nädalat, et siis tõepoolest need omaksed, kes on oma armsa inimese kaotanud, need ei taha enam kuulda ega näha rohkem sellest leinamisest, sest see on ära leinatud ja elu läheb edasi.
Ja just seda nagu kantaks on ju kuidagi kogukonnana, seda valu ja seda leina ja kurbust ja just ja siis nad saavad nagu üle just kui sellest ja saavad aru, et elu peab minema edasi on ju. Ja võibolla ka, kui rääkida sellest, kui ma alguses ütlesin, et seal nagu üks väike on ju heategu on hästi sellise suure kaaluga, siis mida ma nägin ka, noh, kui me seal käisime on ju nende perede juures ja meil oli kaasas alati tõlk siis meie enda õpilastest keegi, seekord oli siis üks 12. Klassi poiss, kes oli vaba ja kes meiega hästi palju käis ringi ja siis oli see päev, kui noh, tuli välja on ju see, et see üks tüdruk oli seal ümber lõigatud ja see noormees vana ta on, nad on seal 12. Klassi põhimõtteliselt lõpetanud, kuidas nemad peavad selles mõttes ka just kui nagu sunnitud nägema kõike seda, mida meie siis ju nägime seal. Ja noh, tema pidi vahendama, tema ju tõlkis seda ema teksti sulle ja vastu pidi, et võibolla see poiss ise kunagi on ju, ei puutugi kokku sellega, et kuidas nad on sunnitud just kui läbi meie nägema ka seda oma kultuuri ja see kindlasti noh, avardab nende jälle, nende maailma, nende mõttemaailma. See on kuidagi selline ilus, ma arvan, et ma usun, et see on tõesti suur rikkus neile endale, kui nad suureks kasvavad ja edasi elavad.
Ja kui me nüüd ka tagasi tulime, siis see hoolitsemine nende vaesemate eest, keskkooli laste poolt, nii öelda keskkooli poiste poolt, see hoolitsemine jätkus, et selles leinas siis tegelikult millegi muuga ei tegeleta kui leinaga, kuigi on 9 last, siis need lapsed, ma ei tea, kus nad süüa saavad, aga laste toitmisega eraldi ei tegeleta. Need 12. Klassi õpilased, kõik poisid, käisid igapäevaselt, käisid 2-3 kilometrit jalgsi nendele väikestele süüa viimas, kui siis ema ja suuremad lapsed tegelesid selle leinatseremooniaga, mis on tõesti täiesti omaette nähtus, nagu pulm ja lein, et seekord jah, me saime mõlemist osa nii pulmast kui leinast ja kõigest muust ka. Mis on veel üllatav on see, et minulegi üllatav, kuigi see on suur igatsus, aga nüüd on 10 aastat sellest möödas, kui esimesed lapsed said kooli ja kõik need 12, kes nüüd see aasta lõpetavad, eelmine aasta küll 6 ja see aasta ka 6, kokku siis 13, sest üleeelmine aasta lõpetas ka üks noormees, nad kõik on oma tulemuste põhjal ülikoolis õppijad ja tegelikult ülikooli saab väga-väga sõelutult et ja väga väike protsent õpilastest, aga ma ei oleks kunagi osanud arvata, et nii paljud lapsed saavad selliste tulemustega oma keskkooli lõpetatud ja nendest 4-5 tükki saavad kindlasti meditsiini õppima minna, mis sealses ühiskonnas on suuri munistus olla arst, sest see on väga hästi tasustatud ja kindlustab siis tervele suguvõsale toidu vähemalt lauale. Ja see toit lauale ei tähenda mitte seda, et tõesti nüüd on 3 korda päevas süüa, vaid sealsed lapsed, kellega mis igapäevaselt kokku puutusime, söövad 1 kord päevas ja on sellega väga-väga rahul.
Keelised.
Küsiks sinu käest, et sa oled juba rääkinud seda, et sul on 10 või 11 aasta vist või? Et mis see sind paneb sinna kohe tagasi minema?
See, mis sind nüüd järgmine kordki. Et täpselt see, et me ju kõik tegelikult juba seal plaanisime järgmis sõitu, nii et ma ei tea, mis see jumala plaan on, aga ma olen mitmeid kordi ka ise mõelnud, et ma jätan aasta vahele, aga ma tunnen, et see kord on väga eriliselt kõik see mansa ja mana hõimude lastega kuidagi kulgenud, et kuna mina ise seal ei käinud ja seal käisid poisid, siis ma ei osanud nagu üldse seda näha, mis moodi see kõik kujuneb. Aga kui nad seal tagasi tulid, siis olid nad täiesti täpselt samamoodi nagu löödud, mõjutatud, ma ei tea, nagu ma nägin, et nende südames olidki need lapsed ja lõpuni välja. Nendes olukordades, kus me seal sattume, ei ole nagu mitte keegi kunagi jäänud külmaks. Tundub, et meile antakse mingi väike vastutus, ja seda on võimatu lihtsalt kõrvale lükata oma elust. Ja ma siiski ei kujutanud ette, kuidas see kõik hakkab kulgema, et jällegi on vaja mingi 60 uut toetajat, sest need lapsed tuleks siis tuua sealt soodosse ja ühiselamusse panna. Ühe õpilase õppemaks on 145 eurot, aga lisaks kui tal on ühiselamus, siis ta on vaja süüa, madratsit kõik ja me tegime seal kalkulatsioone, et see tähendab, et ühe lapse jaoks oleks nagu kaks toetajat ja neid toetajaid võiks olla siis 60. Aga ma ei jõudnud veel Eestisse tagasi, kui tõesti 20 ligi toetajat olid mulle juba kirjutanud ja seda ei ole varem juhtunud, sest vahel on ikka nii, et toetajad kaovad tagant ära ja siis tuleb otsida uued toetajad. Aga mulle tundus, et kuna need inimesed ise on nagu avaldanud soovi lapsi toetada, siis on vaja leida ka võimalus ühiselamu ehitamiseks. Ja see siis on kiriku territooriumil ja kirik võtaks vastutuse nende laste eest hoolitsemiseks. Et nad saaksid nii-öelda soodust siis koolis käia ja koolivaheaeg selle koju minna. Kuidas see kõik saab päriselt olema, seda ma usun on õige pea teada, aga igakord ja, on midagi sellist, mis kuidagi muudab täiesti selle minemise, järgmise minemise ja nii on alati olnud.
Kui me nüüd mõtleme sellele, noh näiteks ka see sõna on ju missionil käimine või mission, kas see nagu võiks olla, et iga inimene peaks kunagi käima kusagil välismaal ära kuskil Afrikas või tegelikult ta võib ka siin Eestis nagu leida selle tee, kus tema saab anda ja teenida?
No mina arvan, et selleks ei pea üldse Afrikasse minema, et tasub minna lihtsalt meie lastekodudesse ja külastada seal lapsi, et tegelikult see isiklik kontakt on ikkagi kõige tähtsam ja ma arvan, et nende laste muutus seal kaugel on ka sellepärast nii nähtav, et nad on teistmoodi, et nad on näinud, et need on kuidagi kantud. Jumal on nagu järjepidevalt loonud neile tingimused, et tõesti kasvada selliseks, et olla abiks teistele. Ja see on silmaga nähtav, nii et ma arvan, et igal juhul tasub, et kes ei leia oma elule mingit mõtet, siis tasub minna lastekodu poole või otsida kas või neid inimesi või igatseda neid inimesi enda ümbere, kelle eest hoolt kanda või kellele ei ole seda, mis meil on. Ja teha midagi selleks, et vähemalt meil Eestis oleks kõigil lastel lähedane inimene olemas.
Ja et see on huvitav, kui vaadata ka Biiblisse, siis just kui selles andmises tegelikult on see õnnistus, et see lihtsalt on nii. Et kui sa annad, et siis Jumal ütleb, et lisab on ju juurde. Ja ma usun ka, et iga inimene tegelikult nagu on need võimalused anda, lihtsalt võib-olla tuleb vahel teha silmad laht või paluda, et Jumal näitaks sind sinu teel, mis on see sinu koht. Ja usaldada, et Jumal on ja toob sulle need võimalused. Aga see, kui sa nüüd palud ka, et Jumal näita, siis Jumal ilmselt ka toob ja ole siis julge hüppama pardale. Ma usun, et on iga inimese elus. Me peame lihtsalt õppima nägema neid.
Amen.
Shine and the world to Antakulafu.
proovime siis jagada seda ühte lugu, mis meid kõige rohkem seekord puudutas, et külastasime Mistru perekonda. Mistru on meiega koos käinud 10 aastat algusest peale. Kuna nende elukoht oli soodust päris kaugel, siis pidevalt oli Mistru veepuuduses, oli tal ka näljast kõht punnis. Ja kõik need olukorrad viisid selleni, et me lapsi hakkasime ka toitlustama 2. aastal kohe ja loomulikult sai tema 2 venda juurde võetud. Aga nüüd seekord oli meil plaan minna Mistrule, kuna tal on 9 õde venda, kanakuti aitama ehitada. Ja nii me siis sinna sattusime, aga selgus, et tema isa on mõlemad positiivsed, aga 9 last on negatiivsed. Ja see olukord, see kanakuut siis automaatselt muutus selleks, et me hakkasime palvetama Mistru isa pärast ja proovisime saada jälile, et miks ta üldse ei saa süüa, et ta ei olnud 2 nädalat söönud või ainult oksendas. Ja nii nõrk, et haiglasse teda ka ei ole võimalik viia sellises olukorras. See pani meid siis selle perekonnaga nagu eraldi tegelema, lisaks nendele koolivajadustele ja laste lugemistele ja pildistamistele ja riiete jagamistele ja koolivormi tellimistele. Käisime igapäevaselt Mistru isale tegemas süüa. Söök oli siis Eestist kaasa võetud kaeraelvest keetmine ja siis selle vedeliku sisse jootmine. Ja muidugi palve. Ja tõepoolest see Mistru isa sai jalad alla. Haigla uuringutel selgus, et tal on veel ka tuberkuloos. Miks me seal tuberkuloosi keskel olime, aga see tuberkuloos oli kinnine tuberkuloos, mis kaasneb positiivse diagnoosiga.
Ja alatoitlusega, jah.
Ja kuna neil puuduvad elementaarsed oskused selles 10 või 11 liikmelises perekonnas ei ole ühtegi potti, tähendab mingisugune oli mingi, ma ei tea, kas see oli 1,5-liitrine lömmis, aga nad ei kasuta seda. Ja nad panevad sütele maguskartulit ja mida seal panna on. Ja nii me siis käisime ja õpetasime kartulit sibulaga keetma ja tegime purgi põhjaga, tagusime need kartulit pudruks, et siis isa saab vedeliku ja lapsed saavad selle paksu ja siis väikeste 100-grammiste kogustega siis toitsime neid kõige väiksemaid ja kuna need lapsed, kes koolis käisid, saadid korraliku lõuna, siis nemad enam kodus süüa ei saanud loomulikult.
Sa siin mainisid seda, et selle purgi põhjaga tampisime puruks, et me olimegi seal on ja sa nuga oli kaasas on ja koorisid need kartulid ära ja sibuled ja siis avastasime toi, et kuidas me siis tambime. Ei ole ju pudru nuia. Et seal ongi noh, sellise on ju looduse keskel enam vähem, siis sa leiutadki neid mõtteid on ja siis me leidsime toi ja purk on kaasas, tambime puruks. Et see on nagu lahe tegelikult seal niimoodi nagu olla selle sellise metsiku nagu elu keskel just kui ja siis nagu leida neid lahendusi.
Ja muidugi see isa nägu, kui ta seda pudru sai sibula veeses keedetud kartulit ja sibulat, et ta tõesti hakkaski sööma ja ta tuligi jalule. Ja muidugi, kui me järgmine kord läksime, siis oli külarahvas, kellel mädanend jalad ja kellel muu äda, et tulid kõik sinna ümber ja tahtsid samamoodi palvet ja abi. Ja tegelikult meil oli kaasas arst, aga tema ei olnud ennem Etioopias käinud. Ja nii me siis seal palvetasime koos ja loomulikult ega kui ei ole ennem käinud, siis sa ei tea, mis seal selle haiguse taga võib olla. Ja kõigi nendega haiglasse ka ei saa minna. Aga üks selline olukord veel, et põlvest allpool mädanenud jalgadega noormes 20-aastane tuli meie juurde ja oli väga nukker. Ja siis kuidagi ma arvan, et jumal ilmutab lihtsalt, et mis see häda põhjus võib olla. Et kuna põrand on kirpe täis, jalgu kunagi ei pesta, pükse ei vahetata ja magatakse nende samade pükstega, siis ma arvan, et ei lähe nädalat, kui meie endi jalad oleks samasugused. Ja siis me õpetasime, et on vaja pükse pesta ja öösel minna puhast pükstega magama ja antsime talle uued püksid ja 0,03 eurosenti oli see puhastus, mida siis saavale panna, et puhastada. Ja see noormes ka väga kiirelt sai oma jalad korda. Ja muidugi, eks see levib see info ka koha peal kauem olles saaks kindlasti seda olukorda nagu muuta, kas või nende oma väikeste teadmistega, mis meil on Eestis nagu kõigil olemas, et selleks ei pea üldse mingit raketti leiutama, et kellegi katkiseid jalgu nagu natukene aidata ja soovitada nende eest hoolkanda. Kolmastat tagasi, kui meie 10 aasta jooksul esimest korda vabatahtlik jäi malaariasse, siis mina valvasin teda 2 päeva ja sain käia võib-olla 10 minutit väljas, seal samas ukse all kohvi või teed juua. Ja sel korral ma kohtasin ühte tüdrukut, kes tänaval oli äärmistes kaltsudes ja selline määrdunud T-särk oli peas. Ja kuna meil oli nendest beebimütsidest, mida me kliinikutele jagame vastsündinute pakkideks, oli jäänud üle selliseid suuremaid mütse, mida sinna beebipakki ei ole mõistlik panna, siis ma vaatasin seda tüdrukut ja mõtlesin, et oo, et kui ma homme tulen, et siis ma võtan selle mütsi sinna alla kaasa ja saan tal mütsi, selle särgi mütsi vastu vahetada. Ja võtsin ka mõned T-särgid ja jalanõudist. Ja kui ma siis läksin ja kutsusin ta endaga sööma teed ja saia, siis ta näitas mulle näpuga, et tal ei ole vaja, et mina sööksin. Ja mulle jättis see nii kustumatu mulja, sest ta oli mingi 3-4 aastane väike tüdruk ja ütles, et ta ei taha saia, et las ma ise söön oma saia. Ja siis ma loomulikult ei jätnud jonni ja kutsusin teda uuesti. Ja siis ta tuli mu kõrvale ja ma hakkasin seda T-särki peast ära võtma, aga jällegi sellised ootamatused, millega sa üldse ei ole arvestanud, et see minu mütsi mõte ei olnud üldse hea, sest kogu see peanahk oli mädanes ja oli siukene, no nii hull, et ma lihtsalt palusin ümberkaudsetel inimestel, et kas selle lapse ema ei ole kuskil ja siis võtsiti välja kuskilt ema, kes oli tegelikult seal samas lähedal koristas sellise odava hotelli tube ja ta sai oma palgaks 7 euri tol korral 6. Ja ma küsisin, et miks ta lapsega arsti juurde ei lähe, ta ütles, et no power. Ja loomulikult ma palusin siis ka luba pilti teha sellest lapse peast ja läksin sellega oma sõbrast kohaliku arsti juurde. Ja sain sealt ka ravimid ja kui paar päeva läks mööda, siis selle lapse pea oli juba natukene parem. Ühesõnaga on olukorrad vahel sellised, et mis vajavad sellist tõuget, et see särk oli kindlasti peas selleks, et sinna mustust juurde ei läheks, kuigi see oli juba ise nii must, aga ometigi jah, see ema sai julgustatud sellest samast küsimusest ja laps sai omale ka rohtu selle pea peale. Tema nimi on Mesnanet, selle väikse tüdruku nimi ja me saime need selle lapse siis kooli võetud ja ka tema 2 õde, kes täna on siis 3 aastat koolis käinud. Ja see väike Mesnanet on alustas lasteaiaga ja õppis seal pliiatsit käes hoidma ja ta oli küll 4-aastane, aga väga-väga terane tüdruk ja WC-s paberit kasutama ja aluspükse kandma ja see lasteaed, eralasteaed siis aitas tal nagu alguse teha selleks, et kooli saada. Nii öelda siis erakooli, kus kõik meie lapsed käivad. Ja täna on ta esimese klassi lõpetanud selliste tulemustega, mis on hämmastav ja tema suhtlus oskus nagu meiega vesteldes on lihtsalt hämmastava panev. Et hämmastav on lihtsalt ka see, kuidas nii väikestest olukordadest teinekord võib kasvada midagi sellist, mida sa lihtsalt, seda on rohkem kui suudad üldse aru saada, kas või seal koha peal ja ka praegu. Ja nad saavad koolilõunat koolis ja nende olukord on nii drastiliselt selle 3 aastaga muutunud, et nüüd nad on saanud ka kanad, täna juba, et ema saaks neid kanamune müüa, et ise nad neid mune ei söö, sest munad on nii kallid, et see annab sissetulekule oluliselt suurema summa juurde ja nemad on samuti kaotanud oma isa, nii et Jumal juhib nagu igal sammul just neid inimesi, neid lapsi meie juurde, keda on vaja aidata.
Ja me käisime seal kodus ka, mina nägin esimest korda seda pere ja sina ütlesid, et kus nad enne elasid ja kus nad nüüd elavad ja see kodu oli tõesti väga puhas ja korras ja midagi ei vedelenud. Ja
asju seal muidugi ei ole, sest seal on ainult Kaspari ja Amanda 2 aastat tagasi ostetud plastmasstool ja 3 väikest taburetti, tähendab 1 laud ja 3 väikest taburetti. Ja madrat siis, mis me oleme ostnud ja kõik riided, sest riiete jaoks loomulikult sellel emale ei jagu midagi, aga nad on täielikult varustatud ja nad näevad välja nagu täiesti tavalised lapsed.
Ja nad on hästi ilusad, geenid on üldse hästi ilusad tüdrukud on. Kui me siis läksime sinna, tegelikult lihtsalt ka niimoodi vaatame neid üle nagu ja siis emavad kutsus meid kohe kohvi jooma ja lastkub meid enne ära. Pakkus oli meile mingid graanuleid ilmselt, mis selle maksavad tegelikult ma ei tea kui palju. Aga seal veel see huvitav lugu, kui ma ennem rääkisin ka, et need kohalikud kuidagi meie tõttu sunnitud mingite olukordadega seal silmitsi seisma, siis me sõitsime sinna koju vaatas budgetiga. Need on sellised väikesed on velod või mingid taksomoodi asjad. ja see noormees, kes seal siis juhtis see kord, noh, mina ei tea, ma arvan, oli ka selline 17 äkki või 18, äkki noorem natukene. Me siis palusime, et ekstra sõidaks nagu sinna koduni ja ootab meid ära ja siis lähme tagasi, noh, olime nõustule rohkem maksma. Ja siis, kuidas see ema on ju kutsus ka teda sinna kohvi jooma ja algus vist oli täitsa vastu puigelnud ja noh, jällegi muidugi me ei tea, on ju, kust see noormees ise pärit oli, aga jälle ma usun tegelikult temale, et ta nägi nagu seda võibolla mingit kodu seal teistsugust võibolla üldsegi, et mingisuguse jälje nagu jätab kindlasti temale ka, ma arvan.
Ja eks kõik need, kellel on parem, kellel on töökohad, kes elavad linnas ja tegelikult meie mõistes ka väga-väga vaestes tingimustes, et need inimesed ei sattu kunagi külla kuskile. Kardavad ka haigusi ja hoiavad eemale ja eks ikkagi need kõige vaesemad on väga-väga nadis olukorras võrreldes siis inimestega, kellel on kas õpetaja töö või mõni muu töökoht.
Bekanji malilau Yilefeñi yemalelaw Selecheñi malelaw yantelwinahi Destay yallebet yallefe selame Megeñetno mawaya madrey Bekañi yemalelaw Yilefeñi yemalelaw Selecheñi malelaw Destai yallebet yallefe selame megenyet no mawaya madre hallelujah bekanyi yemalelaw yilefenyi yemalelaw selachenyi malelaw yantelwinahi destai yallebet yallefe selame Megenyet nau mawaya madre Habit yallew selam kante gar sitegagu Wedederet madamet sitnager yefikrun kwankwa Machita wekenyal wofochu sinchaju lelitom sinaga Abit yallew selam kante gar sitegagu wedederet madamet sitnager yefikrun kwankwa machita wekenyal wofochu sinchaju lelitom sinaga selezi bekany malelaw bekany yemalelaw yilefeñi yemalelaw selachenyi malelaw yantelwinahi destay yallebet yallefe selame megenyet nau mawaya madre bekany yemalelaw yilefeñi yemalelaw Selachenyi malelaw yantelwinahi Destay yallebet yallefe selame Megenyet nau mawaya madre Awqewallew terene Mazay leyal gita Esum sagen resalem Medir lai menurinem lafta say Awqewallew tarane Mazay leyal gita Esum sagen resalem Medir lai menurinem laftah and my way to bed and that ali ikbah na fekany kante gar bemenfes meswer na fekany kante gar bemenfes meswer and my way to bed and that ali ikbah na fekany kante gar Mesmer ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ ወሰው እረፍት አልሰጣቸው ላይኖች ሽፋን ሽፍት እስኪያዩ ያንተን መገኘት ጉልበቴን እስኪዝል ይንበርከክ ደጅ ጥና ናፍቆቱ አንተ ነህና ፍስሃዬ ደስታዬ አለኝታዬ መከታዬነ አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ሃሌሉያ ፍስሃዬ ደስታዬ አለኝታዬ መከታዬነ አንተ ካለ ሃሌሉያ ሁሉ እንዳለ
külastasime sinuga, Kristinaga, palju erinevaid kirikuid ja kohtusime inimesi, kes tegelevad ka kohalikud, kes tegelevad ka missionitööga ja käivad sõna jagamas väga kaugel nagu see mansade ja maanade juures see pastor Taavit. Kuidas sulle tundub, et mis võiks olla seal abiks, et need kohalikud, kes on võimekamad, võiksid aidata näiteks või et kuidas moodi Kuidas või mida peaks tegema selleks, et see olukord seal ikkagi muutuks, et ei oleks selliseid lapsi, kes ei saagi kunagi kooli, kes saavad kolm korda nädalas süüa heal juhul, et Keeniaga võrreldes näiteks on Etioopia olukord ikkagi natukene teine, et Keenias on kriminaalne see, kui vanem ei saada oma last kooli, aga Etioopias tundub, et see täna veel nii ei ole. Et mis sa arvad, mida kirik võiks teha selleks?
No, ma arvan, et esiteks, no, nagu minule, kui ma käisin Etioopias, on ju, et see, et tegelikult sa näed midagi muud ja teist olukorda, kui te kavab lihtsalt sinu silmad. Ja ma samas adun täiesti seda, et etiooplasele välja saada on väga raske ja keeruline, neil ei olegi võibolla seda võimalust. Aga arvestades ka seda, et Etioopia on tegelikult väga pika nii kristliku traditsiooniga, üks vanimaid maailmas peetakse. Kui mina nagu läksin ja teades seda, siis mis natuke lõi tegelikult pahviks see, et mida ma näen seal ühiskonnas. Ja olgugi, et pikk kristlik traditsioon, aga ometi ma ütleks, nagu ma ei oleks kristlaste seas. Ja jällegi see on koht, kus ma tean, et ma olin nii lühikest aega, et ma ei saa nagu teha väga selliseid mingid põhjapanevaid nagu järeldusi võibolla. Aga ometi oleks tahtnud võibolla rohkem näha seda ligimes armastust ja hoolimist ja hästi palju on sellist kuidagi isekust üksise ümber nagu keeramist või kuidagi üle trumpamist ja see on nagu tore tegelikult, et terve pühapäev on ju, on kuulda neid teenistusi ja inimesed tegelikult lähevad kirikusse, on see, oled sa ortodoks või oled sa protestant, siis suurem osa inimestest läheb kirikusse pühapäeval, adventistid on ju laupäeval. Ja samas minule ikkagist kahjuks tekis see tunne, kui ma olin kirikus ja siis käies tänaval ringi ja kui on sildid igal pool, et Jumal armastab ja Jumal on hea, aga ometi ma ei näinud nagu seda inimeste käitumises. Siis minul on natuke lihtsalt tekis selline vastakad tunded või see oli natuke selline silmakirjalikus või... Ja ma tean, Eestis meil on sama, me peame nagu jälgima ennast ja see, et kas ma elan välja seda on ju, mida ma usun, mida ma kuulen või mida ma õpetan. Et ma oleks tahtnud näha seda seal rohkem. Ja võibolla see ka nagu tuleb on ju esile, kui sa oled rohkem seal ja selle kohaliku elu keskel ja pikemat aega. Ja nii et kogudustele ma arvan, kõdegi ikkagi saab on ka see mingi õpetuse puudus, mida nad tegelikult vajaksid.
Eks me Eestis samuti lihtsalt peame minema välja ja vaatama ja otsima ja tegema oma silmate lahti abivajajate suhtes, sest tihti on sealsetel tänavatel näha rasedaid naisi, kes on vägistatud ja kellel ei ole kuhugi minna, sest nad visatakse kodunt välja. Ja ühiskond ei ole valmis täna veel midagi tegema nende jaoks, võtma neid tänavalt üles ja panema neid kuhugi. Et käsime ja külastasime pealinnas ka vägistatud naiste turvakodu, kus siis need naised õpivad oma lapse eest hoolitsema ja saavad söögi ja toidu ja neid õpetatakse beebiga ümber käima, sest perekonna toetus neil enam ei ole siis. Aga samuti me kohtasime ka lõunas neid naisi, kes lihtsalt tänaval magavad, sest neil ei ole kuhugi minna. Ja kohalikud küll, jah, annavad neile natukene raha, aga see ei lahenda seda olukorda. Ja samuti seoses praegu globaalse COVID-iga on majanduslik olukord seal ka väga nukker. ja lapsi on ikka palju-palju kordi rohkem tänavatel kui 3-4 aastat tagasi.
Ja seda oli nagu hästi nagu tegelikult ka selline kurb näha, et ema on ju, kes tegelikult peaks ju on ju seisma lapse eest või kaitsma oma last, et noh, see laps pole vaevu on ju on õppinud kõndima ja kui ta näeb, et valge tuleb, siis juba on ju utsitab ta püsti ja laps tuleb sulle välja sirutatud käega, isegi kui öelda on ju raha või mani või lihtsalt sirutab käe. Et seda on nagu hästi kahju näha ja just kui sa ütled ka, et see tunne on, et ma tegelikult nüüd peaks andma nii raha, noh, et võibolla temal on see, et ma elan täna ja ma saan oma leiva lauale ja tal on nagu täna see mure murtud, aga nagu sa ütled, see ei lahenda tegelikult lõpuks, et ta ei saa seal tänavalt ära sellepärast. Sellepärast see turvakodu ka tõesti tänuväärne töö on ju, mida nad teevad, aga jällegi, see ei ole tegelikult riik on ju, see on tegelikult väljaspoolt, see on Itaalia organisatsioon kataliku kiriku raames, kes see on võtnud selle vastutuse ja teevad seda. Meie järgmine reis, mida me hetkel plaanime, mis ilmselt peab tulema, ongi seoses siis nende Manja ja Maana lastega ja ilmselt see on tulema siis see sügis 2021, selleks need lapsed saaks nüüd siis kooli pandud ja elamise sisse seatud. Ja nagu Merle juba sa varem mainisid, et on olemas toetajad ja keegi, kes on kirjutanud samas tere tulemast, kui keegi tegelikult tunneb nüüd, et ta soovib panustada ja natukene toetada seda, mis seal toimub ja nende laste käekäiku parandada, siis infot saab kindlasti Tamotta enda kodulehelt etioopia.ee. Seal on olemas Merle sinu kontaktid. Nii et julgustan tõesti julgelt mõtlema ja palvetama, mis on see sinu osa ja kuidas sina saad olla kaasas sellega. Ja see on lõpuks õnnistuseks ja mitte teha võibolla sellepärast on ju, et saada see õnnistus kätte, aga Jumal ütleb seda jälle, et kui sa annad, siis tema kuidagi tasub ja tema tasub ja tema õnnistab sind selle läbi. Nii et ma julgustan mõtlema sellega edasi ja olema valmis siis astuma neid samme.
Me rääkisime Etioopia reisist kevadel 2021. Saates olite Kristina Lepik, mina olen Merle Voola. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed, me oleme teelised, ing meil isa sees.
Yet another ring, Yeah.